Vă invit să deschideți cuvântul Domnului în două cărți distincte din Scriptură, Psalmul 142, versetul 4 și 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Pentru cei ce sunteți aici în Biserica Emanuel, puteți să urmăriți și pe ecran textul biblic din care voi rosti mesajul pentru cina Domnului de astăzi. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Amin. Mă gândesc la David în primul pasaj. Ce experiență amară a trebuit să aibă? Ce situație complicată a trebuit să trăiască? Să se vadă într-o situație limită, într-o circumstanță din care omenește nu vedea ieșire, nu vedea izbăvire. Mai târziu, Iisus Hristos pe Golgota este în aceeași situație. Nimeni nu se gândește la El, nimănui nu-i pasă de sufletul Lui. Nimeni nu simte cu El, nimeni nu simte cu durerea Lui. De multe ori, o experiență ca aceasta este experiența noastră personală. Am trecut pe acolo, sunt sigur că ai trecut pe acolo. Probabil, ca și David în peștera Engedi și în peștera Adulam, când scrie psalmul acesta, 142, fugind de mâna criminală a împăratului Saul, probabil, ca și David, tu te găsești astăzi într-o situație din care omenește nu există ieșire. Ce se întâmplă cu noi atunci? Experiența celor mai mulți este aceasta. Ne pierdem speranța. Ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Uneori, în rugăciunile noastre și în conversațiile cu sufletul nostru, noaptea în așternut, când nu putem să dormim, ne certăm cu Domnul. Îl mustrăm pentru starea în care ne aflăm. Alteori, ne luăm situația în mâini și încercăm să o rezolvăm singuri, uitând că biruința vine de la Dumnezeu și că ajutorul desăvârșit este numai al Lui. Alții, ca o parte dintre apostolii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când s-au găsit în corabie în timpul furtunii, găsesc resurse lăuntrice să se întoarcă cu rugăciune către Dumnezeu și să spună: Doamne, scapă-ne, scapă-mă, că pierim. Când suntem amărâți ca și David, când trecem prin experiențe care ne decepționează și ne fac să vedem numai negru înaintea ochilor, și mai ales când suntem la cina Domnului și venim la cina Domnului, s-ar putea să avem aceste vorbiri, aceste stări de conversație, de dialog cu sufletul nostru. Am păcătuit prea mult ca să mă împărtășesc și să stau la masa Domnului. Am murmurat prea mult pentru că eu știu prin ce trec, știu cât m-am rugat și știu cât n-am realizat nimic. Am vorbit prea mult la adresa Domnului și am vorbit necuvincios. Ne-am căutat îndeajuns fața. Am uitat că Domnul este cu noi în fiecare zi, așa cum ne-a promis-o El personal, prin Mântuitorul Iisus Hristos, înainte ca să se înalță la cer, cum spune în Matei 28:20. Uitați-vă la David. Să ne uităm în cuvântul pe care l-am citit și haideți să ne identificăm cu el. Sunt 5 lucruri pe care el le rostește versetul 2 din psalmul 142, de fapt în psalmul 142. El plânge. Versetul 2 din psalmul 142. Învărs necazul înaintea lui. Al doilea lucru, el observă că are o protecție inutilă. Nu mai poate scăpa. Psalmul 142, versetul 4. Orice scăpare este pierdută pentru mine. 3. Sufletul este răvășit. Psalmul 142 cu versetul 4, partea finală, sunt cuvintele probabil cele mai disperate din Scriptură. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nu se mai întâlnește în Biblie un verset ca acesta, o repetare ca aceasta, afară de cuvintele lui Iisus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? 4. El are experiența unei temnițe, pentru că așa este când ești în încercare, când ești la necaz, când ești în neputință. Când nu știi încotro să te mai duci, te simți închis ca între niște pereți. Psalmul 142, versetul 7, partea 1. Scoatem sufletul din temniță. Este uimitor însă că cel de-al cincilea lucru pe care David îl caută, în ciuda necazului și amărăciunii prin care trece, este că în toate el vrea să aibă scop. Și chiar dacă Dumnezeu ne-a răspuns, chiar dacă i s-a părut că nimănui nu-i pasă de sufletul lui, chiar dacă experiența a fost aceasta pentru o vreme, că a rămas singur. Și de aceea scrie Psalmul 22, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Scopul lui David este ca în toate lucrurile să laude pe Dumnezeu. Partea a cincea, scopul rugăciunii lui este pentru izbăvire și laudă. Psalmul 142, versetul 7, ca să laud numele Tău. Doamne, dacă mi-asculți rugăciunea, nu vreau să mă folosesc de ocazia izbăvirii pe care mi-o dai să uit numele Tău, să blamez numele Tău, ci vreau să Te laud. De aceea, frași și surori, doamnelor și domnilor, fiind la cina Domnului, fiind la masa Domnului, fiind în casa lui Dumnezeu, în momente ca acestea, când trebuie să stăm și să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, când tot felul de gânduri poate că trec prin mintea ta sau mintea mea, când tot felul de experiențe amare ai avut în viață sau am avut în viață și nu știi încotro să te duci, aș vrea să vin să te încurajez și să ții minte acest lucru. Până va veni Domnul, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Acesta este mesajul meu. Amintește-ți, Domnului îi pasă de tine. Nu numai că se gândește la tine sau la mine, nu numai că te are în planul Lui, El se ocupă activ de tine, se ocupă activ de mine. Și ține minte că atunci când stăm la masa Domnului, vă amintesc mereu lucrul acesta, Iisus a spus-o, Pavel a reluat-o și a repetat-o apoi, faceți lucrul acesta, împărtășirea cu trupul și sângele Lui, în amintirea mea, până voi veni Eu. Și acesta este serialul nostru, până va veni Domnul. Până va veni El, ține minte. Ține minte și amintește-ți mai bine la cina Domnului. Lui Iisus îi pasă de sufletul tău. Amen. Îi pasă de trupul tău. Îi pasă de duhul tău. Lui Iisus îi pasă de casa ta. Lui Iisus îi pasă de starea ta. Îi pasă de întunericul tău. Îi pasă de temnița ta. Îi pasă de sănătatea ta. Îi pasă de finanțele tale. Lui Iisus îi pasă de starea ta sufetească. Lui Iisus îi pasă de relațiile tale. Se îngrijește de ele. Pentru cei ce nu înțeleg bine limba română, când spune Lui îi pasă, He cares for you. Toate situațiile. De ce, deci, hai să vedem până va veni El, uitându-ne la acest subiect, cum îi pasă Lui Hristos. Lui îi pasă pentru că vrea să-ți dea viață nouă, o viață din belșug, Ioan 6:54. Pentru că vrea să-ți dea vindecare divină, Matei 10:7-8. Pentru că, știți cum îi pasă? Atât de practic îi pasă încât El vrea să-ți dea, să-mi dea, să ne dea favorurile împărăției Lui. Favorurile împărăției Lui. Foarte mulți, foarte mulți nu știu care sunt favorurile împărăției Lui Dumnezeu. Și înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă a mesajului, să vă spun favorurile împărăției Lui Hristos, de ce îi pasă Lui de tine, de ce îi pasă de mine, de ce îi pasă de casa ta, de ce îi pasă de noi așa cum stăm în casa de rugăciune și vrea să stăm la masa Lui, vrea să ne împărtășim. Am spus, vrea să ne dea viață din belșug. Uitați care sunt favorurile împărăției sale. 1. Pace. Roman 14:17. Neprihănire. Roman 14:17b. Bucurie în Duhul Sfânt. Roman 14:17f. Mântuire. Matei 9. Autoritate divină supra diavolului și a demonilor. Matei 10. De la 8 la 12. Vindecare divină. Matei 10:8-28. Înviere din morți pentru cer și pentru rai. Ioan 6:54. Acestea sunt favorul împărăției Lui. Autoritate peste demoni. Vindecare divină, mântuire, putere în împărăția sa, bucurie, pace, neprihănire. Dar haideți să o luăm ordonat. În primul rând, ca să vezi că Iisus îi pasă de tine și îi pasă de casa ta, de starea ta, până va veni El, nu-și ia acest obicei de lângă tine, trebuie să mărturisim Domnului slăbiciunile vieții noastre. Deci înainte de a merge și a întinde mâna spre pâine, spre rodul viței, înainte de a cere ceva Domnului în rugăciune, știind că Lui pasă de tine, că are grijă de tine, primul lucru pe care trebuie să-l facem este că trebuie să mărturisim Domnului slăbiciunile vieții noastre. Și de obicei, avem noi multe slăbiciuni. Cu două ne confruntăm cel mai des. Prima slăbiciune este că trebuie să admitem mândria noastră înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să admitem mândria noastră înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru capitolul 5, versetele 5 și 6. Hai să ascultăm cu atenție. Și tineri, și tinere, și părinți, și bunici. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni, dar mândria nu prea vă dă voie. Și apoi merge apostolul Petru mai departe și spune, și toți păstori începând până la ușieri, și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Nu prea pe placul nostru, nu? Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită de El, El să vă înalțe. El să vă înalțe. Să mândria ne plăguiește pe mulți. Uitați cum arată ea. Avem mândria de a nu recunoaște că suntem vinovați. Și aceasta ne face probleme mai departe în necazurile noastre. Mândria de a nu ne considera, mândria de a ne considera singuri înțelepți. Măcar că știm că aceasta este o pierdere. Proverbe 3 cu 7 spune, nu te considera singur înțelept. Apoi este mândria de a ne socoti ajutorul Domnului și ajutorul fraților. Eu n-am nevoie să mă ajute nimeni. Este o mândrie. Eu n-am nevoie să știe nimeni ce probleme am, ce să mă povestească nu știu cine. Este acolo un pic de adevăr, dar în spatele acestui pic de adevăr este mândrie. Este mândrie. Noi avem nevoie unii de alții. Ne avem nevoie de ajutorul Domnului. Avem nevoie de ajutorul fraților. Dacă nu se roagă frații pentru mine, dacă nu mă sprijinește și nu mă întăresc în rugăciune, nu pot să fac nimic. Depindem de Dumnezeu și depindem unii de alții. Noi suntem o familie, o familie a lui Hristos. Și în această familie trebuie să știm unii de alții și trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Mândria de a ne crede fără de păcat. Dar noi suntem în casa lui Dumnezeu, eu îmi știu foarte bine inima, tu știi pe a ta, eu știu foarte bine casa, tu o cunoști pe a ta și cred că am avut ce să mărturisim lui Dumnezeu astăzi în rugăciune. Eu am avut. Ai avut și tu? Mândria nu-ți dă voie să mărturisești. Dacă vrei să vezi că Dumnezeu îngrijește de tine, că îi pasă de tine, că îți îngăduie să stai la masă, că te vindecă, că intră în casa ta, că îți rezolvă relațiile, te binecuvintează cu sănătate, te binecuvintează în toate privințele, pentru că este Domnul care poartă de grijă, trebuie să știm să ne mărturisim Domnului. Și primul lucru este să mărturisim mândria. Al doilea lucru, trebuie să admitem locul nostru înaintea Domnului. 1 Petru 5 cu 6. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu. Pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Filipeni 2 cu 8 la 10, acest pasaj glorios, la înfățișare Iisus a fost găsit ca om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Locul nostru, locul meu, locul tău în relație cu Dumnezeu este în smerenie la picioarele Lui. Este să fim oameni cu adevărat. Locul nostru este să ascultăm de Domnul. Locul nostru este să ne închinăm lui Dumnezeu. Când te mărturisești, îi spui păcatul Domnului și îți recunoști locul. Dacă stau bine și stau drept cu mine, și nu sunt părtinitor cu mine. Și fă și tu ca și mine, dacă ești drept cu tine și nu ești părtinitor cu tine. Știți, noi ne părtinim cel mai bine. Treia cu ani în urmă, un frate păstor în țară, foarte simpatic, fratele Popiu din Dej, spuneam noi, mi-a fost păstor, obișnuia să zic în felul acesta, cum am grijă eu de mine și cum mă laud eu, nu o face nimeni. Glumea, bineînțeles, pentru că acesta este adevărul, ne preocupă să avem grijă să ne lăudăm singuri. Dar dacă sunt drept cu mine, dacă ești drept cu tine, frați și surori, doamnelor și domnilor, n-am putea sta înaintea lui Dumnezeu. N-am putea sta înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă stăm înaintea lui, este că mila lui și dragostea lui este cu noi. Bunătatea lui este cu noi. Lui îi pasă de sufletul nostru. David a crezut că nimeni nu îi pasă de sufletul lui. Vreau să vă spun, nouă, noi trebuie să știm, avem o revelație mai mare decât a avut-o David. Lui Hristos îi pasă de sufletul meu, îi pasă de sufletul tău. De aceea, cunoașteți locul, la picioarele lui, ascultă-l și adu-i închinare. În al doilea rând, ca în adevăr, până va veni El, să poți să fii liber, adică izbăvit de păcat, să poți să fii liber, să ai pace, pentru că libertate înseamnă să ai pace în suflet. Foarte mulți mă întreabă, frate Gog, cum știu că Dumnezeu m-a iertat? Cel mai simplu răspuns este acesta. Știi că Dumnezeu te-a iertat după ce ți-a mărturisit păcatele, că îți dă pace în inimă. Dacă ai pace, ești iertat. N-ai pace, nu ești iertat. Dar asta presupune că trebuie să-ți pară rău de păcatul pe care l-ai făcut. Trebuie să mărturisești păcatul acela și trebuie să-l părăsești, să nu-l mai faci. Și atunci Iisus Hristos îți dă pace la clipeala ochiului. Când iertarea lui se coboară peste tine sau peste mine, ai pace, ești liber. Te bucuri, poți să cânți din nou, poți să te rogi din nou, poți să ai altă relație în familie, altă relație cu prietenii, altă relație cu Domnul, altă atitudine în casa lui Dumnezeu. Asta este dovada că El te-a iertat. Trebuie să, ca să vedem că îi pasă de sufletul nostru până va veni, trebuie să încredințăm Domnului problemele vieții noastre. 1 Petru 5:7. Și aruncați asupra Lui, spune cuvântul Domnului, toate îngrijorările voastre. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Dumnezeu într-adevăr îngrijește. Avem, iarăși, mai multe probleme în viață, dar de obicei două ne preocupă. Și prima, care ne face viața amară, este problema vieții zilnice. Matei 6:24-34. Iisus Hristos chiar ține o predică întreagă, un jumătate de capitol dedică acestui aspect, pentru că Iisus Hristos, fiind și Dumnezeu și om în același timp, a știut cu ce suntem frământați și ce ne frământă. Și ce spune El? Nu vă îngrijorați de nimic. Uitați-vă în jurul vostru. Iarba nu se îngrijorează. Da, iarba nu are viață. Păsările cerului nu se îngrijorează. Dumnezeu le poartă de grijă. Citiți Psalmul 104. Viețuitoarele din mare, viețuitoarele de pe pământ, spune. Toate așteaptă, spune acolo psalmistul, ca tu să-ți deschizi mâna. Îți deschizi tu mâna, ele se satură. Îți tragi tu mâna, ele pierd. Totul depinde de Dumnezeu. Și iarba depinde de Dumnezeu, și râurile depinde de Dumnezeu, și animalele depinde de Dumnezeu, și din apă și de pe uscat, și cele care zboară, omul depinde de Dumnezeu. Noi trebuie să mărturisim în fiecare zi dependența noastră de Tatăl Ceresc. Și de aceea în problemele zilnice, cuvântul Domnului Iisus Hristos este acesta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că uitați ce întrebări avem noi. Ce mâncăm? Cu ce ne îmbrăcăm? Cum vom supraviețui pentru mâine? De unde ne va veni ajutorul? Ne mai iartă Domnul? Ce va fi de copiii noștri? Nu-mi treabă părinții. Ce va fi de familia noastră? Cine ne va reda demnitatea pierdută în urma păcatului? Ce va fi cu noi de mergem așa cum merge? Oare ce se va întâmpla cu noi la bătrânețe? Ce se întâmplă cu noi după moarte? Ce se întâmplă dacă mă mărturisesc astăzi? Oare mă spală cu adevărat sângele Domnului Iisus Hristos? Ce vor zice cei dragi când vor afla că eu am păcătuit? Ce vor zice prietenii și cunoscuții mei? Avem aceste întrebări zilnice. Sunt legitime într-un fel, dar întrebările acestea ne pot chinui, întrebările acestea ne pot face viața amară, întrebările acestea nerezolvate ne pot depărta de masa Domnului unde este viață. Pentru că cine mănâncă trupul Domnului Iisus Hristos și bea sângele Lui are viață. Are viață. Problemele de felul acesta te îndepărtează de sursa vieții. De o binecuvântare pentru viață. Eu mă bucur ori de câte ori și în călătoriile mele întâlnesc cina Domnului, ori de câte ori se sărbează cina Domnului, să stau la cina Domnului. Mă bucur ori de câte ori întâlnesc lucrul acesta. Și știți de ce? Vă aduc aminte de ce, pentru că dumneavoastră cunoașteți acest adevăr, dar poate că asta se pune altfel la inimă. Iisus Hristos a spus cuvintele acestea către apostolii Săi. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi Vă aduceți aminte ce spune în continuare? Înainte de patima mea. De ce n-a zis, am vrut să mănânc Paștele cu voi după patimă? Aici este secretul. Ce a însemnat patimă pentru Domnul Iisus Hristos? Ce a însemnat? Moartea lui. Pătimirile lui au fost bătăile, batjocurile, umilirea lui, moartea lui, răstignire. Și Iisus a spus aceste cuvinte, atenție la ce scrie în Scriptură, am dorit mult și mai ales pentru aceia care se împărtășesc odată de la 2 ani, pentru că ei niciodată nu sunt vrednici. Și n-ai să fiți vrednici niciodată. Vrednicia este a lui Hristos, nu este a noastră. Sângele lui te face vrednic. Dacă te mărturisești, te spală. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, nu după patima. De ce? Pentru că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Se încarcă, dacă vreți, parafrazat, se încarcă cu un plus de viață pe lângă viața pe care o duce. Și este important, dragul meu, să te încarci cu un plus de viață pe lângă viața pe care o aduci înainte să vină patima peste tine. Și Psalmul 32 cu versetul 5 spune lucrul acesta. De aceea orice om evlavios să se roage ție când? La vreme potrivită. Înainte de patimă, înainte de necaz, înainte de val, înainte de boală, înainte de ceartă, înainte de suferință, încarcă-te cu putere din Dumnezeu. Și când vin acestea, poți să stai în picioare. De aceea Iisus a spus, am dorit mult înainte de patimă. Pentru că patima pentru tine și pentru mine s-ar putea, printre altele, dacă la Iisus Hristos a fost omorârea lui, este un atac din partea celor rău pentru tine și pentru mine să-ți asasineze viața spirituală. De ce să nu te încarci cu putere să poți să stai în picioare? De ce să nu te încarci cu putere? Dar cum o faci aceasta? Cum o faci aceasta? Venind la El, căutând împărăția lui Dumnezeu și atunci problemele aceste zilnice nu să te trântească la pământ. Nu să te trântească la pământ, nu să te îndepărteze de masa Domnului, de cina Lui, ci o să îți dea putere să stai în picioare. A doua mare problemă este problema despre moarte. Evrei 9 cu 27. După cum este rânduit oamenilor să moară o singură dată, spune autorul cărții către evrei, și apoi vine judecata. Mulți se sperie. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, ce se întâmplă cu mine după moarte? Dacă am amânat mereu împărtășirea mea cu trupul și sângele Domnului Iisus, ce se întâmplă cu mine? Dacă am avut și am familia și relațiile care le am, ce se va întâmpla cu mine după moarte? Dacă mor azi, cu implicarea pe care o am în lucrul Domnului, că tot am amânat, că voi începe de săptămâna viitoare, de luna viitoare, ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu mine? Dacă Domnul mă va ierta așa cum mi-a promis, oare mă schimb cu adevărat și după moarte voi arăta strălucind în împărăția Lui? Este frică în această privință. Dar ca să nu fie frică aceasta, îți trebuie viața înainte de moarte. Și viața este în Iisus Hristos. Viața este în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, pe lângă trăirea cuvântului, pe lângă viața de sfințenie pe care ți-o cere și mi-o cere cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să nu te îngrozească problemele acestea și întrebările acestea, în al treilea rând atunci trebuie să predăm Domnului grija asupra vieții noastre. Deci cel de-al treilea lucru, că Lui pasă de tine, amintește-ți, Domnului pasă de tine până va veni, trebuie să predăm Domnului grija vieții asupra vieții noastre. 1 Petru 5 cu 7. Aruncați asupra Lui. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și uitați cum îngrijește. El ne îngrijește, se îngrijește de noi împotriva vrăjmașului nostru. 1 Petru 5, 7 și 8. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treți și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dar Domnul nostru este atotputernic. Domnul nostru este atotvăzător. Domnul nostru este milostiv. Evrei 4, versetele 15 și 16 spune căci n-avem un mare preot care să nu aibă milă de noi, grijă de noi. A trăit ca noi într-un trup de carne, fără de păcat. Dar pentru că a trăit în trup de carne știe ce înseamnă să plângi, știe ce înseamnă să fii respins, știe ce înseamnă să nu fii înțeles, știe ce înseamnă să fii flămând, știe ce înseamnă să fii însetat, știe ce înseamnă să fii batjocorit, știe ce înseamnă să mori. Și de ce te înțelege? Te înțelege. El ne apără. El veghează asupra noastră. Pe de altă parte, Evrei 4:13. Cuvântul Domnului spune: nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem de-a face. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Uitați ce îmi spune. Îmi spune că El vede amărăciunea și necazul meu ca să-i pese de mine. El vede amărăciunea și necazul tău să-i pese de tine. El îți vede păcatul cu care te lupți să-ți dea iertare dacă te mărturisezi, să poți să stai la masa Lui. El vede cursele și ispitele diavolului întinse ca o capcană împotriva mea și de aceea îmi vine în ajutor. Pentru mine, El vede lupta mea, El vede lupta ta. Pentru mine, El vede viața personală și cea a familiei mele, a noastră. Pentru mine, El vede totul ca să poarte de grijă după făgăduința sa. Evrei 13:5-8. Căci El însuși a zis, a promis, a făgăduit: cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. De ce? Pentru că El este același ieri, azi și în veci, glorie Lui. Și de aceea, o sărbare ca cina Domnului trebuie să fie o sărbare de bucurie. O sărbare glorioasă. Un moment înalt, de viață, de bucuria vieții. 3. El vede, El ne dă biruință în problemele noastre. 1 Petru 5:10. Dumnezeul oricărui har, care va chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Te face țeapăn. Dar în sensul bun al cuvântului, nu așa cum vă spuneau că s-au rugat nepoții fratelui Ișvan. Le-a promis în weekend că îi duce la McDonald's, erau mai mici. Și s-a îmbolnăvit peste săptămână. A venit gripa. Dar nepoții dimineața au fost la el. Și a zis: bunul, bunul, mergi cu noi la McDonald's. Păi uite, nu poate că bunul e bolnav. Mergi cu noi la McDonald's, că ne-ai promis. Nu poate bunul. Atunci sora Teria a zis: păi uitați-vă la bunul cât de fierbinte e. Are febră, așa. He's hot, știți. În engleză, că ei vorbeau mai bine engleză decât românească. S-au pus nepoții imediat în genunchi, pe lângă pat, și-au pus bâinele peste el și-au spus: Doamne Iisuse, fă-l rece pe bunul. Îl și întărea în momentul acela. Nu, nu în felul acela. El te întărește, El mă întărește, mă întărește cu viață, mă întărește cu putere, mă întărește cu bucurie, mă întărește cu dragostea Lui. Deci ea, în concluzie, înainte de a merge la masă, înainte de a trece pâinea în dreptul tău, paharul cu rodul viței, dă-mi voie să te întreb. Te simți singur? Ți se pare că nimănui nu-i pasă de sufletul tău? De tine? Te simți ca David într-o închisoare, de unde nu se mai poate ieși? Ai văzut că orice protecție omenească este zadarnică? Vestea bună pe care ți-am adus-o este că până va veni El, Lui îi pasă de tine, îi pasă de casa ta, îi pasă de viața ta, îi pasă de familia ta, îi pasă de sufletul tău. Îi pasă și de cei ce nu-și închid telefonul, ca să-l închidă. Îi pasă ca să te ierte, să spună că te iubește, să-ți spună că te ridice, să te primească la masa Lui și nu numai atâta, să întindă pentru tine o masă cu bucate grase și mezoase în mijlocul vrăjmașilor tăi. Tu mi întinzi masa în fața protivnicilor mei. Cum stai, deci? Care este hotărârea ta? Nu vreau să profețesc în felul acesta, deși sunt sigur că profețez drept, e verificată profeția mea. Vei avea necazuri. Voi avea necazuri. Poate mâine să fie patima ta, poate mâine poate să fie patima mea. Dar înainte de patima mea, vreau să stau la masa Domnului. Doresc mult să mănânc paștile acestea cu voi, înainte de patima mea, înainte de patima ta. De ce? Vreau să mă încarc cu viață din belșug. Și cu această viață din belșug, ca și David, să-mi aduc aminte, să-mi revin și să spun, cum a spus el în Psalmul 142, dacă mă vei izbăvi, fă-o pentru că vreau să te laud. În tot ce fac și în tot ce îmi dă Domnul, vreau să aduc Domnului cinste și glorie. Fă și tu la fel și înțelege cu adevărat că Domnul nu caută la fața omului, Domnului îi pasă de tine și o face cu dragoste. Amin.